drumul spre casă.
Mintea nu poate să așeze lucrurile atât de bine cu Dumnezeu la o rânduire. Sunt limitat, dar uneori când stau și îmi văd familia, asta mă determină să-mi vărs inima și nu odată acasă când îmi văd copiii, mă pun jos pe genunchi și când mă rog și spun Domnului, îți mulțumesc așa de mult. Mi-a dat soție, copii, Doamne, m-am eliberat cu două genți și astăzi am soția mea, am patru copii. Dumnezeu ne-a zidit așa o casă mult binecuvântată.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Bordia, ne reîntâlnim să aflăm lucrarea de restaurare și răscumpărare pe care Domnul Iisus a făcut-o în viața invitatului meu, domnul Irinel Ștefan. Vă reamintesc că s-a născut într-o familie creștină, dar căutând împlinirea vieții pe cărări departe de Dumnezeu s-a rătăcit. A ajuns în închisoare cu viața făcută praf. Acolo s-a întâlnit cu răscumpărătorul care i-a vindecat inima și a răscumpărat viața. Astăzi este un om nou și este aici să afirme și o lume întreagă să audă că nu există groapă prea adâncă de unde Dumnezeu să nu te poată ridica.
Mărturisesc că după ce m-am întors la Domnul, în mintea mea dimineața următoare s-a născut un gând. Acum ce ai să faci? Te-ai pocăit, nu mai poți să te uiți la filme porno, la femei sexy, la televizor, viața de acum ce faci? Ești bărbat, ești tânăr, ești în nevoi, trupești, ce ai să faci? Până acum soluția era aceasta, ca tot și la tine, da? Masturbarea la tine, la tine, asta era soluția, păi ce ai să faci? Mă trebuiesc că a fost o luptă grea pentru mine. Din dimineața aceea, acum eu spun cu sfințene, cu sfiale, cu curățenie de inimă și este ca un sfat pentru tineri. Din dimineața aceea, în mintea mea s-a spus și gândul ăsta că asta este viața pentru mulți tineri și știu că sunt tineri care se confruntă cu lupta asta fizică. Suntem creați de Dumnezeu așa și ce dureros e că nu se vorbește pe lucrul acesta. Și am întâlnit în ultimii 7 ani de când umblu foarte mult în lucrarea Domnului și cu mărturia, am întâlnit tineri disperați pentru că acolo unde slujesc nu mă tem să vorbesc despre lucrurile acestea și motivez tinerii să se mărturisească, să își prezinte viața Domnului. Doamne, eu ăsta sunt nensurat, sunt nemăritat, am luptele astea în viața mea și motivez tinerii să-i chem la lucrul acesta. Și mă mărturisesc că mulți vin la mine la urmă, frate, nu am problema asta, am asta, fac asta, fac cealaltă. Și între mă, dar n-ai vorbit cu nimeni. Pe cu cine? Tinerii sunt toți ca mine. Mă, ăsta nu mă înțelege, ăla nu mă înțelege, nu dă soluții. Și vă spun că din dimineața aceea în mintea mea s-a zis, Doamne, acum ce am să fac? Nevoile fizice există, nu pot să le sfidez, n-am cum, ele sunt reale în viața mea, Dumnezeu mă vede. Vă spun înaintea Domnului că din momentul acela am început să mă rog, bine am făcut partea mea, am închis sursa televizorul, am aruncat tot ce a fost reviste cu tentă senzuală și așa mai departe, tot am dat la o parte din viața mea, mi-era scârbă de lucruri, nu mă atrăgea deloc. Și am început să mă rog, să postez, să citesc Cartea Sfântă, de acum o citeam altfel. Spunea Mark Twain, zice, cartea aceasta mă înconjoară, zice, mă pătrunde, îmi vorbește, mă strânge. Vă spun că era altfel, citeam altfel. Mă mângâia de multe ori. Vă mărturisesc că tânjesc. Sunt sincer și mă recunosc. Tânjesc după acei ani cu Domnul în detenție. Și asta sunt un om care iubesc pe Domnul, sunt plin de râvnă, sunt însetat după El, dar uneori am lucruri în viața mea care nu mai sunt același. Știu asta, deși cred că sunt ok și alerg, dar văd în viața mea lucruri care nu sunt chiar atât de acea sete ca atunci. Nu am aceeași foame, nu am aceeași dorință în seca. Am dorință, dar nu sunt tot ca atunci. Să-i spun așa, dacă ar fi de pe o scară de la 1 la 100, sunt undeva la 80%. Nu sunt 100% ca atunci și alerg după asta și cred că Domnul mă reaprinde și El continuă să lucreze în viața mea. Cred din toată inima că El îmi vede dorințele lăuntrice. Ei, și acolo am început să citesc, să plâng și ce se întâmpla? După care mulți nu înțeleg, Doamne, asta e nebunie ce îmi spui. Vorbeam cu bărbații, zic, măi, tineri, zic, uitați care a soluția mea. Atunci când trupul și era dreptul, în nevoia momentele grele, da, de, spune așa, de aprindere înfocată, atunci plângeam înainte Domnului. Așa cum eram cu trupul meu. Doamne, atunci, dar plângeam și spuneam, Doamne, nu vreau să cad în păcatul masturbării. Doamne, nu mă lăsa. Apoi mai era a doua soluție. Chemam păstor, aveam pe fratele Dorel Rus, un om pe care îl iubesc din toată inima și îl prețuiesc și este omul care va rămâne veșnic până ajung la Domnul. El este robul Domnului, clar. Domnul este totul, dar omul ăsta a fost un alt al Domnului. Îl chemam la mine, frate Dorel. Veniți un joi la mine, îl sunam. Veneam miercuri dimineața la părtășie cu el și mă confesam, frate, nu mai pot, uitați, sunt tânăr, sunt bărbat, am nevoie, nu mai rezist, simt că iau razna, ce să fac? Și acest om, vă spun, își punea mâinile peste mine, făcea ungerea, plângea, mă rugam cu el. Și 5 ani de zile Dumnezeu m-a păzit de acest păcat nenorocit care este masturbarea și care atinge mulți tineri și îi distrug. De ce tinerii nu mai au putere? Ei nu mai sunt, când cântă mai vine flacărea, focul din ce, pentru că în viața lor sunt lucruri neplăcute și eu cred că ei sunt sinceri. Cred că mulți își văd stările neînsurați, tineri, și îi plâng pe linia asta, dar n-au biruință. Și le sugerez, căutați oameni care să vorbiți cu ei, oameni duhovnicești, oameni care să vă uniți, să vă rugați, să vă mărturisiți sincer, că ai problema aia, nu ascunde, este acolo. Mărturisește-te că ai lupta asta, plângi, postește, cheamă păstorul, roagă-te până cu el. Păi ce ne învață Scriptura în Matei capitolul 18? Dacă doi se unesc pe pământ, să ceară un lucru oarecare, păi îți dai seama, tinere drag, dacă zici, Doamne, eu știu lucru bun, vreau să scap de păcatul ăsta, că mă distruge, mă nenorocește, mă duc în iad, Doamne, ajută-mă, izbăvește-mă. Păi place Domnului zicerea asta, nu? Ce spune în 1 Ioan? Știm că Dumnezeu ne ascultă dacă cerem după voia Lui, nu? Păi asta e voia Lui, să cunoști biruința în timpul păcatului. E nevoia Lui să fii salvat, căci Fiul omului a venit să mântuiască, adică să salveze tot ce e pierdut. Și sunt mulți în biserică care sunt pierduți în păcatul ăsta al tinereții. Nu e un păcat care se confruntă tinerii cu el, nu? Cei mai ales neînsurați. Ei se confruntă cu asta și ce dureros că nimeni nu vorbește cu ei. Nu există un lider de tineret care e însurat să cheme bărbații la discuții, fraților. Hai să fim sinceri, hai să ne mărturisim în alții, hai să plângem, să strigăm, să existe foc în noi și atunci când mă scol și cânt sau dau un de rugăciune, să fiu însoțit cu putere. De-aia mulți tineri care sunt doritori după Dumnezeu, în viața lor s-au obișnuit cu păcatul ăsta, ei zic, e normal, Dumnezeu știe, când mă însor, am să termin cu asta. Asta e o minciună, e o minciună demonică. Nu, Domnule, nu frate, nu tinere, nu prieten, nu soră, tu poți să cunoști biruința acum și aici. În prezența lui Iisus, urmele pașilor să-i spune că varsă belșug de binecuvântare, Psalmul 65 cu 11, Doamne, urmele lui în viața mea mă eliberează. Păi, dar nu spune în Ioan capitolul 8, dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Așa a fost în viața mea în acea lungă detenție, cei 5 ani în care Dumnezeu m-a izbăvit de acest păcat nenorocit. Bineînțeles, a fost luptă, nu e ușor, e o luptă, nu? Apoi, în detenția mea lungă am întâlnit după aia conflicte pe care înainte le rezolvam altfel. Acum a fost greu pentru mine, nu a fost ușor să... Dintr-o dată, așa zic, așa într-o junglă, pe asfalt, fost în ghilimele, nu cu tigrile, oameni răi, fioroși, însă, dintr-o dată să fie altfel.
Să răspundeți cu dragoste când sunteți provocat. Da.
Acum, o spun nu pentru înălțarea mea, ci pentru înălțarea Domnului și pentru că omul se cunoască ceea ce spunea, ce răspundea Domnul Iisus, Apostolului Pavel în Corinteni, zice, puterea mea în slăbiciune desăvârșită. După ce m-am întors la Domnul, aveam cu mine un tânăr în cameră care... El din familie de pocăiți, botezat, dar în viața căruia a fost un eșec și a ajuns în detenție. El a avut probleme puțin și de ordin psihic, oarecum așa, avea scăpări uneori. Și cu băiatul ăsta de acum eram în cameră și mâncam căl de vreo 2 ani de zile împreună, ne rugam, cântam. Și uneori s-a prins o mare răutate, Satan, așa cum l-a influențat și l-a stârnit împotriva mea. Dar cred că era mâna Domnului care modela vasul meu. Zdrobea Domnul acolo așa încet, încet și a permis de multe ori să mă înjure, să mă jignească, să... Multe lucruri urâte și într-una din zile oarecum a umplut paharul și fiind pe scaun lângă el, acolo cu el într-o încăpere mică, s-a sculat, s-a plecat spre mine și m-a blestemat și mi-a zis, te blestem, să fii blestemat în numele Dumnezeu. Și oarecum mă scuipa așa într-un mod mizerabil. Vă spun că dintr-o dată firea s-a aprins, dă-i o palmă. Acum, să-i dau o palmă, nu să-i dau cu că nu aveam răutate, mie îmi părea rău de felul în care se poartă, pentru că eram frați, mâncam împreună, mă durea lucrul ăsta. Dar în timp ce mă gândeam să-i dau o palmă, Domnul spune, adu-ți aminte ce am spus lui Avram. Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, Genesa 12. Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta și voi blestema pe cei care te vor blestema. Imediat m-am lăsat pe spate, pe spătarul scaunului, mi-am încrucișat mâinile, am zis, na, în gândul meu zic, te bate Dumnezeu, te blastemă Dumnezeu, că tu m-ai blestemat pe mine. Numai la câteva secunde Domnul și îmi vorbește și îmi pune o întrebare. Nu era glas, era gândul duhovnicios interioare. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă un om blestemat? M-a întrebat Domnul în mintea mea. Când mi-am dat seama că un om blestemat este un om fără mântuire, fără drept de mântuire, vă spun înaintea Domnului, nu uitați, v-am spus la început că am să-i dau o palmă. În momentele acelea, Duhul lui Dumnezeu, călăuzirea sfântă, m-am sculat de pe scaun și m-am pus în genunchi lângă băiatul ăla la un metru de el. Cu mâinile spre cer, cu voce tare, m-am rugat așa. Am închis ochii și am zis, Tată, te rog în numele Domnului Iisus, binecuvintează-L și nu-L blestema, nu știe pe cine a blestemat. Domnul este viu. N-a trecut nu știu, secunde, jumate de minut, băiatul ăsta s-a pus jos pe genunchi lângă mine și am început să plângem amândoi să ne rugăm. Ne-am plâns, ne-am rugat, m-am rugat pentru iertare, s-a rugat și el. Când am încheiat rugăciunea, ne-am scoat de pe genunchi, am întins mâna, ne-am îmbrățișat și el m-a întrebat, după ce ne-am dat o sfântă sărutare, Sirinel, dar de ce nu? Cum de nu m-ai lovit? I-am zis, popică, băiatul ăsta avea 67 de kg, vă imaginați, aveam 120 de kg la vremea aia. I-am zis, popică, zic că eu aș fi dat în tine să știi, dar uite, harul Domnului m-a păzit pe mine să fac un păcat și pe tine să ne ai alte probleme. Vă spun, am trecut prin situații de genul ăsta nu odată, dar întotdeauna am văzut harul Domnului. Mărturisesc că de multe am fost prins de momente grele, de furie, când poate aș funcționa violent, dar mereu a fost puterea Domnului și mărturia Lui în viața mea. Recunosc că dacă n-ar fi fost harul Lui peste mine, de multe ori gafam și îl dezamăgeam pe Domnul, nu odată, de multe ori. Dar Dumnezeu m-a întărit și mi-a dat harul și am multe experiențe de genul acesta în penitenciar pe care mi-a trebuit timp mai mult să vi le mărturisesc și prin asta am scos în evidență puterea Domnului în viața unui om. Înainte ca să mă eliberez cu 2 ani de zile, m-am dus în toaletă. De fapt, în această detenție, după 10 ani, sunt fost...
Toaleta
în...
era locul de întâlnire da, cu Dumnezeu?
Da, toaleta a rămas maternitatea spirituală, în primul rând, în locul în care Dumnezeu m-a născut din nou, apoi a rămas locul de întâlnire, un loc plăcut. Mie nu mi-era rușine, pentru că după ce m-am întors la Domnul mărturisit, Domnul știe asta, am spus la mii de oameni despre Domnul, vorbeam în curte, cum spune Pavel, pretutindenea iubirea, în curte, la instanță, peste tot, la vizite, vorbeam numai de Dumnezeu. Spunea cineva, Domnule, stau nebunit.
Vă mai încătușoa la capelă.
După ce m-am întors la Domnul nou și înainte de aia, cu puțin timp. De fapt, dacă din luna mai mă scuteau 2002, din luna mai îmi puneau cătușe, la câteva luni de zile mi le-au dat jos pentru că i-au văzut că nu produc probleme. Apoi, după ce m-am întors la Domnul, Dumnezeu mi-a făcut o trecere foarte mare de conducere. M-au scos la muncă, de istorie penitenciarului. Asta era imposibil așa ceva. Dumnezeu a fost de partea mea, așa cum spune că a fost și cu Iosif, Domnul era împreună cu el, era cu el acolo.
Și transformarea dumneavoastră nu a avut un impact și asupra fratelui?
Fratele meu, fiind așa de tânăr arestat, de la 20 de ani, un copil imatur, el acolo are cum s-a modelat și caracterul lui, a prins și lucruri proaste și lucruri bune, să-i spun așa. A fost uimit pentru că după câteva zile de la nașterea mea din nou, m-a întrebat Irinele ce s-a întâmplat cu tine noaptea aceea. Și am zis, Daniel, Dumnezeu m-a născut din nou. S-a uitat la mine și am spus, frate, îmi doresc așa de mult ca și tu să ai parte de asta. Mă privea cu uimire, pentru că eu până atunci când jucam fotbal, țipam, înjuram, urlam, mă vedea că nu mai țip, mai strâng, mă râd. Mă vedea de mult că citeam Biblia în cameră, nu mai jucam table, remi, nu televizor, nu reviste. Pentru că a fost o uimire și într-o zi când eram în capelă, nu voi uita niciodată, pentru că în capelă au început să mă pună să vestesc Evanghelia la colegii mei. Vedeau că am altă priză, altfel am ascultat de colegii mei. Și Dumnezeu a dat har de mult, și a atins, a fost oameni care s-au pocăit, s-au zdrobit așa în inima lor. Și într-o zi, fratele, fiind acolo în capelă, s-a scoat în picioare. Asta nu voi uita niciodată. A plâns și printre lacrimi a zis, zice, eu trebuie să vă spun ceva. Eu niciodată nu pot să fiu ca fratele meu. Zice, da, am să-i cânt Domnului, mi-a zis. Așa am fost străpuns, vă spun, așa am fost zdrobit. Îmi venea să plâng ca un copil, pentru că am văzut cum Dumnezeu pentru câteva clipe și-a lăsat inima zdrobită. El este un bărbat de orgoliu, este un bărbat undeva la 1,91 înălțime, un om dezvoltat, așa, și s-a lăsat străpuns. Dumnezeu l-a copleșit cu prezența Lui. Era acolo mulți colegi, mulți băieți și se uitau așa toți la el, mirat, cum domnule omul ăsta care face rău, care se poartă rău cu noi, care bate, care se poartă mizerabil, s-a sculat și i-a vărsat la cămișa și a zis, eu nu pot să fiu ca fratele meu, dar ce am să-i cânt lui Dumnezeu. Și în ziua aia, împreună cu doi băieți a cântat și el o cântare, vă spun, am fost zdrobit. Așa de multe ori când mă gândesc la trecut, vă spun, îmi vine să plâng și să mă prăbușesc, pentru că nu voi uita niciodată de unde m-a salvat Domnul. Vă spun, e un mare har să știi că ești pierdut sau că erai pierdut și totuși Dumnezeu să-ți spună, uite, vreau să mor pentru tine, nu vreau să te las acolo, vreau să vii cu mine. Asta, multe ori nu pot să leg, mintea nu poate să așeze lucrurile atât de bine cum Dumnezeu l-a rânduit. N-am cum, sunt limitat. Dar uneori când stau și îmi văd familia, asta mă determină să-mi vărs inima și nu odată acasă când îmi văd copiii, mă pun jos pe genunchi și când mă rog și spun Domnului, îi zic de multe ori, Doamne, îți mulțumesc așa de mult. Mi-ai dat soție, copii, Doamne, m-am eliberat cu două genți. În 2008 aveam 36 de ani. M-au arestat la 23 și m-am eliberat la 36. Și spun, Doamne, m-am eliberat cu două genți și astăzi am soția mea, am 4 copii. Vreau să mă întorc puțin în detenție. Înainte cu 2 ani să mă eliberez, știu că am intrat în toaletă și m-am rugat, am spus, Doamne, uite, sunt tânăr, Doamne, mă eliberez așa la 36 de ani, Doamne, n-am nimic, n-am pe nimeni, Doamne, ce am să fac? Vă spun, învărsam inima așa și plângeam înainte, Domnule. Știi că sunt neîmplinit, Doamne, emoțional, pentru că fosta mea nevastă a divorțat atunci când m-am pocăit. Nu știu dacă ăsta a fost motivul, dar a decis să mă părăsească, să divorțeze de mine, deși 10 ani m-a căutat peste tot unde am fost. Și înainte să mă iubesc cu Dumnezeu, am plângeam, Doamne, uite, n-am pe nimeni, sunt singur, ce am să fac? Acum, trecutul meu a trecut. Dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă. Ce-a fost vechi în lume s-a dus, nu? Cu tot ce-a fost trecutul meu. Și în ziua aia când am plâns așa și am spus, Doamne, ce am să fac cu viitorul meu, vă spun că nu era glas. De atunci nu a mai fost niciodată voce. Dar așa un gând puternic și un cuvânt puternic care a lucrat mult în inima mea din Matei 6:33 și în jos mai departe, zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi le voi da pe deasupra. Era un cuvânt care era o promisiune care am luat-o pentru mine și am zis, Doamne, am să te caut mai departe așa cum vrei tu. Și vă spun că l-am căutat pe Domnul, m-am luptat cu multe lucruri. Domnul mi-a dat biruință, m-a întărit și înainte să mă eliberez, Dumnezeu mi-a rândit o frumoasă nevastă, o cheamă Estera. Am intrat în relație cu fata asta, ne știam din copilărie, de mici. Dumnezeu a așezat lucrurile, acum nu-i timp să vă spun cum Domnul a legat relația, iar pentru o minune a legat-o. Dar vorbind cu ea, am pus la cale ziua nunții, sala de nuntă, cântărețul care să ne cânte, un frate care ne-a cântat la nuntă. Am organizat tot conștient că Dumnezeu va împlini ce este de plin pentru mine. Exista un risc foarte mare ca eu la când voi intra în comisie să fiu amânat cel puțin un an din pricina celor două regimuri restrictive, rapoarte pe care le-am avut. Era un risc foarte mare. Dar am zis, Doamne, dacă Tu ești pentru noi și fata asta e pentru mine și eu sunt pentru ea, Tu, Doamne, vei rândui ca să fie a mea. Și vă spun, în ziua în care am intrat în comisie am fost amânat 2 săptămâni. M-am temut că după 2 săptămâni mai urmează alte luni de zile.
Voastră aveți deja planificată, nu?
Absolut, da, da. Totul prin credință am făcut. Am făcut tot prin credință și actuala mea soție. Și m-am eliberat pe 1 aprilie, așa cum am spus. A fost o zi extraordinară. Pe 14 iunie ne-am căsătorit. Soția mea cheamă Estera, o fată care a fost dusă la binecuvântare, crescută în biserică, a stat toată viața în biserică, o fecioară din poporul Domnului. Fata asta avea 31-32 de ani când nu ne-a căsătorit. O fată deosebită. O fată frumoasă pe care o iubesc foarte mult, este dincolo de frumusețe, să știți că este un om al lui Dumnezeu, este un om al lui Dumnezeu lăuntric care va rămâne tot timpul cu mine. Cei afară, 60 de ani, 70 de ani, se duce frumusețe, apar riduri, apar multe lucruri pe care noi le vedem la alții și nu le acceptăm că vor veni și la noi, nu? Dar frumusețea rămâne, frumusețea interioară. Și atunci ne-am căsătorit pe 14 iunie 2008, azi avem 4 copii, Beniamin care are 5 ani, Neemia, un copil foarte așa vulcanic. El are 3 ani și 10 luni, e micuțul David care are 1 an și 11 luni, imediat ne apropiem de cei 2 anișori ai lui și este micuțul Iosua care are 4 luni de zile. Wow. Dumnezeu ne-a zidit așa o casă mult binecuvântată și acum, într-o zi uitându-mă la numele lor, mi-am dat seama că Dumnezeu nu mi-a dat la întâmplare numele. De ce? Beniamin înseamnă preiubitul Domnului. Adică, Doamne, iubesc pe Domnul, nu? După el vine Neemia, ăsta o zidit. Dom'le, zidește relația pe iubire. După el vine David, ăsta e luptător. Ăsta luptă, dom'le, ca să păstreze relația asta. După aia vine Iosua care îi bagă în țară. Așa, m-am uitat la nume. Acum, după aceea m-am uitat și am văzut că Dumnezeu nu la voia întâmplările a așezat așa. Și mă rog, pentru ei, e dorința mea pentru ei ca Domnul să lucreze în viața lor. Ne rugăm cu ei, cântăm cu ei când sunt acasă. Eu acum și lucrez. O perioadă am umblat foarte mult în lucrare. Acum sunt angajat timpul ăsta. E lung, de muncă, de multe ori mă duc de dimineață de la 8 până seara, până la 10, îi duc la grădiniță și după aia mi-am făcut ei seara. Dar mulțumesc Domnului că mai ne facem timp și pentru lucrul ăsta cu cântatul, mai se roagă și ei la piciorul patului seara, cu rugăciunea Tatăl nostru, mulțumim Domnului pentru celelalte lucruri, slăvit să fie Domnul de iubirea Lui.
Așa să vă întreb, ce a zis mama dumneavoastră când aflați, sau cum i-ați dat vestea că v-ați născut din nou?
Da, știu că primii ani de detenție venea plângând distrusă, ne vedea după gratii. Acum, nu e ușor o mamă care are 5 copii, vezi, în casa noastră a fost multe, multe nenorocire, acum nu-i timp despre asta, tata a căzut de la credință și după aceea a venit prăpădul peste toți copiii. Nu e ușor să-ți vezi copiii, lovește în inima de mamă, nu? Și ea tot plângea și odată îi zic, mamă, dar de ce plângi? Zic, tu nu te gândești, te-ai rugat 10 de ani, Doamne, schimbă în copiii. Acum trebuie să le oprești pe Domnul să ne schimbe. Lasă-l pe Domnul să ne schimbe. Așa, vă spun, am fost străpunți de... Mi-a dat așa gândul ăsta pentru ea. Așa am văzut că ușor, ușor încerc să se oprească din asta. Apoi când ziua în care Dumnezeu m-a născut din nou, i-am spus de nașterea din nou, m-a pupat, s-a bucurat, dar ceva cred că n-o prins. Dar în ziua în care am fost la botez, în Biserica Speranță, și a venit și familia mea și prieteni mulți din lume și... Atâta plângea, vă spun, și dar eu așa oricum mă uitam, Doamne, zic, de ce plânge acum oare? Era un plâns, vedeam pe față tristețe, toată familia parcă era la mormântare, adevărul că era o mormântare, că ăla cel vechi intra acolo, se ducea, deși el a dispărut de mult, dar era acolo în apă și așa o priveam cu uimire, mă, și mă gândeam, Doamne, dar de ce plânge? Deci o zi de bucurie. O zi de laudă, Doamne, mi-ai salvat copilul, l-ai mântuit, Doamne. Dar după ce am înțeles că, de fapt, pe inima ea mai avea 4 copii după mine, nu? Care mai trebuiau salvați și încă trebuie salvați și trebuie răscumpărați.
Și frații dumneavoastră?
Frații mei, avem o relație foarte bună. Noi am crescut și foarte uniți. Creșterea asta în Domnul și-a pus o împrintă mare peste noi. Noi foarte mult ne respectăm, ne iubim, ne ajutăm unul pe altul, suntem unul lângă altul. Numai că eu cu fratele nostru cel mai mic ne-am eliberat și înainte ca noi să ne eliberăm, a fost arestat iarăși fratele meu cel mai mare, Marius. Și noi ne-am eliberat pe 2008. Eu m-am eliberat pe 2008, 1 aprilie. Fratele meu Daniel s-a eliberat pe 2008, în luna iulie. Și cel mare acum era arestat, condamnat 10 ani pentru trafic de droguri. Un om care a avut foarte mulți bani la viața lui, a făcut mulți bani și acum era arestat. De ziua asta, anii ăștia, 13 ani, am stat mereu cu dorința să, Doamne, s-a dus ziua eliberării, să ne întâlnim iar toți la masă, cu cei 5, cu părinții. Așa vă spune, aveam inima doritoare și frântă, mângâiam, îmi doream lucrul ăsta. Acolo în detenție, îi spuneam fratele meu care a venit cu mine în detenție, la amândoi, de fapt, la un moment dat, spre final, am toți trei, le-am vorbit și eu de Domnul Marius, te rog, oprește, frate, te pocăiuite de la mine. A, lasă, frate, când mă eliberez, mai fac și eu 2-3 lucruri, îmi pun un ban deoparte și că nu mai am nimic și mă pocăiesc, gata, și eu și toți ne pocăim. Îmi zic, bă, Marse, nu, frate, lasă, pentru că ești afară, mai bine ești afară cu Domnul, uite, ies cu Domnul, n-am nimic, Marse, dar ies cu Domnul. Te-am 2 genți din mână, vă spun, m-am eliberat cu 2 genți, vă spun încă o dată, 2 genți am avut. N-aveam stat în chirie, a fost greu, nu a fost ușor. Dar astăzi îi mulțumesc Domnului că avem copiii noștri și niciodată în anii ăștia, sunt mai bine de 7 ani, niciodată vă mărturisesc, când m-am dus și am luat din pușculiță bani de pâine, aveam pușculiță de aia de 50 de bani. Când m-am dus să iau de acolo, nu s-a terminat pușculița aia. Și Dumnezeu mi-a trimis binecuvântări imense, n-am să uit niciodată, un om mi-a dăruit 10.000 de lei, mi-a dat în numele lui Iisus, un frate scump, după o slujire, fără să știe nimic din casa mea. Și mă întorc puțin la căsătorie. Când m-am însurat cu soția mea și ne-am căsătorit, am stat cu ea de vorbă și am convenit un lucru. Niciodată nu vorbim cu nimeni din casa noastră, că avem sau nu avem. Nimeni înseamnă nimeni. I-am spus, Estera, noi suntem fii, copii de Dumnezeu, El e Tată. Fac tot ce îmi stă în putere, cât mă pricep. Am fost guran, am fost aia, nu știu să fac multe, dar cât pot să fac, un fac. Și El este Tată și îmi va da. Nu vreau să mă plâng la nimeni niciodată. Și am căzut de acord. Moment de care n-am avut nimic în casă. Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată. Ei, și acum îi spuneam la acest Marius, Marius, uite, mă eliberez cu 2 genți, frate, pocăiești de așa, așa, nu, frate, lasă că știu și eu ce îmi spui tu, știu și eu de Dumnezeu, știu mai bine ca tine. Adevărul că știa și el, că ca și mine, a crescut în biserică, nu? La asta mic la fel îi spuneam. Și m-am eliberat pe 2008. În 2009, luna ianuarie, am primit un telefon de la cineva care îmi spunea, sunteți Ștefan, l-am zis, da, veniți gen la clinici, noi, fratele noastră, Marius este în spital. Când m-am dus, el a decedat. A făcut un infart, un atac cerebral și am decedat pe loc în câteva secunde. Am fost, vă spun, distrus. Am fost frânt. Mulți ani de zile am avut inima distrusă, n-am înțeles. Am zis, Doamne, te-am rugat ani de zile, scapă-l, mântuiește-l, Doamne. Mi-am dorit mult să mă reîntâlnesc toți la masă, nu s-a putut nici cu un an ăștia. Și acum s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost o lovitură mare și pentru mama, pentru noi, ca și familia, am suferit foarte mult. A fost un moment greu al vieții. Lui a rămas un copil care acum are 10 ani, cumnata mea care încă este singură deja ani de zile, de atunci. A fost lovituri grele, nu a fost ușoare și m-a durut mult. Acum fratele meu este cel mai tânăr, care are 38 de ani, tot îi vorbesc, i-am vorbit de Domnul, s-a eliberat, s-a descurcat așa, și-a avut grămadă de bani, mașini, de toate. Acum trece un moment foarte greu al vieții lui, nu mai are nimic, e zero, e falit tot. Și tot îl chem, Daniel, împacă-te cu Dumnezeu, frate, lasă, ăstea se duc. Într-o zi l-am întrebat în fața casei la socrii mei, Daniel, zic, tu te-ai uitat la viața mea și la viața ta? O zis, m-am uitat în el. Și zic, n-ai nimic de zis? N-a putut să-mi răspundă nimic. Pentru că la un moment dat, când am eliberat, eu eram în chirie, el se vârtea cu un Porsche Cayenne ultimul model. Eu mă duceam cu un Fiat, el mergea cu mașina asta, avea apartamentul, avea 10.000 de euro și semăna oarecum că el merge sus și eu în jos. Măcar că eram plin de pace în garsonieră, în chirie, el era distrus. Chiar cu fericirile lui de moment, era distrus. Astăzi el nu are nimic, stă la fratele meu cel mare în casă. Nu mai are nici apartament, nimic, nimic, totul e pierdut. Nu mai are absolut nimic, a băgat 100.000 de euro în cazinouri, nimic nu mai are. Și acum se uită la viața lui și la mea și îl îndemn și îl chem cu toată inima și plâng și mă rog pentru el. Domnul să se îndure de el. E o inimă tare, e o stâncă. Dar cred că Domnul are timpul în care îl va mântui și pe el. Cred și mă rog mult pentru lucrul acesta. De atunci, de când m-am eliberat, slujesc pe Domnul Penitenciare, sunt implicat în lucrarea asta, mă duc acolo, sunt împreună cu fratele Vasile Tofan, ne bucurăm împreună, avem o relație strânsă, amândoi salvați din zona asta, ne-am întors în perimetrul ăsta, slujim pe Domnul aici. Slujim unde Dumnezeu ne cheamă și unde Dumnezeu ne trimite.
Mai aveți vreun frate care să se fi născut din nou, să fi cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal?
Din nefericire și cu durere spun, este sora mea care are 48 de ani, a stă în Italia. Ea a fost o fată care a fost dusă la binecuvântare, a încheiat legământ cu Domnul de tânăr, la vremea aceea avea 18 ani. Nu știu dacă acel legământ a fost de pe urma nașterii din nou sau impulsionată de părinți, nu cunosc asta. Ea încă nu este, e departe de Domnul, acum nu-i întoarsă Domnul. I-am vorbit de Domnul, i-am spus de Domnul, știe, a fost cu mine la biserică când a venit în țară, știe viața mea, vede transformarea. Mi-a zis că o să vadă și ea. Am fratele meu cel mai mare, care este un om de o moralitate deosebită, un om de o etică extraordinară, cel mai mare frate al nostru, care acum are 46 de ani. Un om deosebit, un om care e obicei să stai cu el ca om, om de societate, om care lucrează, e angajat de la 16 ani, a lucrat zilele într-o fabrică, a făcut examene, școală, nu știu ce, acum este șef de o demografie de la noi din oraș. E însurat, e un om liniștit la locul lui, la casa lui, lucrurile lui, dar încă nu merge la biserică de multe ori, merge cu cumnata mea, care e o credincioasă așa în doctrina ei, o credincioasă deosebită, o femeie extraordinară, oameni deosebiți, oameni plăcuți să te întâlnești cu ei, dar care încă nu l-au pe Domnul. Și le-am spus de multe ori, Cristina, Edi, moralitatea nu te bagă în cer. Dar eu ce am făcut, mă întrebe? Când am dat în cap, n-am o problemă. Edi, nu poți să intri în cer decât prin Domnul nostru Iisus, prin moartea, jertfa, viața și învierea Lui. Altfel nu poți, nu ai cum. Trebuie să întâlnești cu el, nu ai cum. Lasă, frate, că n-am urmă pe nimeni. Edi, ascultă-mă. Vorbesc cu el așa, e un om care mă ascultă, care nu mă respinge și cel mai mic care v-am spus despre el. Mă rog ca Domnul să lucreze, să ducă o zi de cercetare pentru viața lui. Tatăl meu este departe de Domnul, își trăiește drama vieții lui, stă singur, divorțat de mama din 1991, undeva la o casă, într-un sat german, în nerocire, biruit de multe ori de alcool, de câte ori plec în lucrarea Domnului prin zona aia, mereu intru la el în casă cu anumiți frați care sunt în lucrare și cântăm o cântare, facem o rugăciune. Tatăl meu spune că e bine, că el citește Biblia, el mai vorbește cu mine din cuvânt de multe ori, dar îi spun, tată, degeaba. Eu nu, aici nu vorbesc de mântuirea lui. Domnul poate să-l bage în cer prin suferință, Domnul și asta nu știu eu, nu vorbesc, nu mă ating de mântuirea nimănui. Dar starea în care se găsește este una în care diavolul înșală. El cu țigara în buzunar mai bea și el se roagă și mai cântă. Stare grea pentru el, stare grea. Nădăjduiesc că Dumnezeu se va îndura de el. Eu mă rog pentru el, e tatăl meu, îl cinstesc, îl respect ca și părinte. Nu aprob modul de viață, dar în același timp mă rog pentru salvarea lui. Dumnezeu să se îndure de el.
Dacă mai vreți să transmiteți un gând ascultătorilor, poate în special celor care se confruntă cu situații în care ați trecut și dumneavoastră, poate sunt tineri care sunt rebeli, care caută faimă, care caută să se îmbogățească repede, să-și rezolve problemele pe cea mai ușoară cale.
Dacă sunt tineri care au ascultat sau vor asculta mărturia aceasta, mă rog ca din toată mărturia de până la întâlnirea cu Iisus și după aceea întâlnirea cu Iisus să vadă un lucru simplu, ce le spun la mulți. Viața nu-ți dă nimic, îți ia tot. Viața fără Dumnezeu nu-ți dă nimic, îți ia tot. Dumnezeu în schimb îți dă. Cei mai mulți folosesc expresia asta, te-ai pocăit, ți-ai închis viața. Păi dă-i o minciună. Ce spune Domnul în Ioan capitolul 10, dacă nu mă înșel cu versetul 10? Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și viață din belșug. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Da? Adică, domne, păi nu mă închizi viața? Nu, că tu ți-o deschizi. Intri și găsești, vezi o nouă viață, bucurii noi, împliniri deosebite. Apoi ai siguranța că cineva este mereu cu tine. Vă spun din ziua în care Dumnezeu m-a născut din nou acolo în penitenciar, aveam garanția că cineva e cu mine mereu. Până să mă întorc la Domnul, eram disperat, mă duceam diminețile distrus, îmi vedeam drama, îmi vedeam starea, nu știam cu cine să vorbesc, eram distrus, nu știam ce să fac până îmi intram în timpul zilei, eram nenorocit. Din momentul în care m-am întors la Domnul, în fiecare dimineață, de multe ori mă sculeam la 4:30, 5 fără un sfert, fără ceas. Intram în toaletă, puneam Biblia pe ziarul pe capacul WC-ului, puneam Scriptura, puneam genechijos, mă rugam, cântam, citeam, eram plin de bucurie și în timpul zilei mărturiseam la toți ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Vreau să înțeleg că fiecare tineri, viața nu-ți dă nimic, doar îți ia. Pe hoțul vine junghe, fură și prăbădește. Ce junghe? Îți junghe inima. Îți junghe principiile bune dacă ai avut toate bune. Junghe, hoțul vine să junghe și să fure. Ce-ți fură? La un moment dat îți fură și credința în Dumnezeu care ai pentru că n-ai fost copil. Dom'le, ți-o fură în timp. Îți fură valorile pe care părinții ți le-a dat de copil. Ți le fură dacă ai avut părinți credincioși, mă refer aici, pentru cei cu credincioși. Și apoi prăpădește. Păi da, un om prăpădit nu mai poate fi găsit, că e prăpădit, e pierdut pe vecie. Mă rog ca fiecare tânăr să înțeleagă ceea ce, din mărturia aceasta, vedeți, îmi place tare mult un cuvânt pe care îl rostesc de multe ori de la învoane, la toți tinerii. Ceea ce fiecare tânăr caută. Acum, ce caută tinerii? Fericire, împlinire, poate o soție, un copil, o casă, o mașină și așa mai departe. Ce caută tinerii? Este în mâna lui Dumnezeu. Ce spune în Ieremia 29:11? Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Vrei un viitor? Păi dai mâna lui Dumnezeu. De ce te cauți în altă parte? Dă-i viața Domnului și le-are viitor pentru tine. De ce te lupți tu să-ți clădești viitorul? Tu ți-l distrugi fără Dumnezeu. Dumnezeu ți-l clădește. Păi du-te la viața mea. Am căutat viitor. La 23 de ani am ajuns în detenție, un om nenorocit, pe viață, dacă vrei. La 36 de ani m-am eliberat și El mi-a dat un viitor. Nu-ți garantează Domnul că îți dă ca mie soție, copii, mașină, nu știu ce. Nu spune Dumnezeu asta. Dar un lucru este cert. Viața ta este în El. Ești cu El. Nu mai e singur. Ai liniște. Vă spun, e uimitor să te gândești că un om tânăr în detenție să aibă pace. Să nu mai intereseze, să scap mâine pe mine. Să nu-l mai intereseze. De ce? Pentru că Domnul e cu mine. Și dacă l-am pe El, l-am tot. Mă rog ca fiecare tânăr să înțeleagă, Dumnezeu are pentru el viitor. Dumnezeu, tânăre drag, nu te gândi, nu te consuma, nu te stresa, nu-ți fie frică. Acceptă că Dumnezeu are pentru tine un viitor. Și acum mă aduc aminte de un gând pe care l-am avut cu privire la nașterea Domnului care a trecut acum câteva luni de zile. Când se naște Ioan și când îi pune numele Ioan tatălui, spune că locuitorii se întrebau ceva. Oare ce va fi cu pruncul acesta? Să spunem așa, te întreb tu, oare ce va fi cu mine? Păi ceea ce întrebau oamenii, ce va fi cu pruncul acesta, Dumnezeu avea pentru el ce? Avea chemare, avea slujire, avea lucrare pentru el. Adică viitorul lui Ioan era mâna lui Dumnezeu. El trebuia să crească cu un scop. Va crește și va pregăti calea Domnului. Va fi chemat, am viitor pentru Ioan. Ei, pentru tine, tinere și tânără, are Dumnezeu un viitor? Sunt întrebări în minte ta, sunt nelămuriri. Domnul are viitor. Când s-a dus Maria la mormântul Domnului, ea s-a întrebat ceva, femeile, în dimineața aia. Cine va zapea de la o parte? Alergarea după Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, naște întrebări, într-adevăr. Domnul, ce va fi? Tu de numai după El. El de pietră. Sunt pietre mari în viața ta? Și numește-le cum vrei. Locul de muncă, partener de viață, crize financiară. Sunt pietre mari. Domnul se ocupă de ele. Îngerul lui vine să se implică. Tu du-te numai la El. Tu caută numai pe El. Umblă cu El. Lasă tu piatra. Tu du-te la El, nu? Întrebările care se nasc sunt firești. Sunt normal să nască, nu? Nu poți să scapi de ele. Ele se nasc. Du-te la El. Apoi, Toma, ziua Tomei. Dacă nu voi vedea eu. Pe lângă că apropiat de Domnul naște întrebări, mai face ceva. Aprinde și condiții. Păi dacă nu voi pune eu mâna eu, dacă Dumnezeu nu-mi va da, nu-mi va face, pe ce a zis Iacov? Dacă îmi va da Dumnezeu pâine să mănânc, haine să mă îmbrac, va fi Dumnezeul meu. Normal că se nasc condiții. Domnul nu se supără că tu ai condiții. Nu se supără pe tine. Dar cum le pui? Și de ce le pui? Iacov pune acum un scop. Îl vreau să fie al meu Dumnezeu. Toma zice, vreau să fiu și al lui, să fie și el al meu. De-aia am pus condițiile astea. Nu-i normal, dar se întâmplă în viața unora. Domnul nu se supără. El împlinește lucrurile astea. E important ca tânără și ca tânăr să știi. Dumnezeu are viitorul tău în mâna Lui. Caută-L pe El cu întrebările tale, cu dorințele tale, cu condițiile tale. Caută-L pe Dumnezeu și ai să vezi. El se implică. Mă rog ca El să vă binecuvinteze.
Ați ascultat mărturia domnului Irinel Ștefan din Timișoara, care ne-a vorbit despre o promisiune încălcată, o chemare insistentă, o viață zdrobită și un Dumnezeu care încă mai răscumpără oameni din gropile întunecate ale lumii. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că viețile noastre sunt niște creioane care în fiecare zi scriu povești în ceruri. Ce scrii tu acolo în cer, prin viața ta, astăzi?